รับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วที่ระดับ 2.1% ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC ระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังสดใสและคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ในการหาเสียงว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงกว่า 4% ด้วยมาตรการลดภาษีและการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศแต่นักเศรษฐศาสตร์ยังไม่เชื่อนะครับว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถฉุดเศรษฐกิจอเมริกันให้ฟื้นจากปัญหาการเติบโตที่เชื่องช้าและอายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของคนทำงานในสหรัฐได้นะครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบขาวออกมาปกป้องร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งจะนำไปสู่การถอดถอนกฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับใหม่มีขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมสำหรับบริษัทโทรคมนาคมต่างๆอย่างเช่น Verizon และ AT&Tที่จะสามารถเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้โดยไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและจะทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่เสียเปรียบบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google และ Facebook ที่ไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายดังกล่าวนะครับโดยการที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่าง Verizon และ AT&T สามารถเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้นั้นจะทำให้บริษัทเหล่านี้โฆษณาทางดิจิตอลเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่าการยกเลิกกฎหมายเดิมนั้นจะทำให้มีการแข่งขันเพื่อแย่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับและหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามผู้โดยสารเที่ยวบินตรงจากบางสนามบินของหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องสายการบินต่างๆที่ถูกห้ามต่างพากันหาวิธีเพื่อโน้มน้าวลูกค้าให้ใช้บริการเที่ยวบินของตนต่อไปนะครับล่าสุดสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สได้เสนอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปให้ผู้โดยสารยืมใช้ขณะอยู่บนเครื่องบินแต่จะให้เฉพาะผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้นซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ MacBook Pro ของ Apple เสียด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดนั้นทาง Qatar Airways ได้เสนอบริการฟรี Wi-Fi เป็นเวลา1ชั่วโมงเช่นกันส่วนใครที่อยากใช้ Wi-Fi ตลอดการเดินทางก็จ่ายเงินเพียง5ดอลลาร์เท่านั้นก่อนหน้านี้สายการบินเอมิเรตส์ก็เสนอบริการให้ลูกค้าสามารถใช้แล็ปท็อปได้จนถึงเวลาขึ้นเครื่องขณะที่เอติฮัดก็เสนอ iPad และฟรี Wi-Fi ให้ลูกค้าด้วยนะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับเมื่อเร็วๆนี้องค์กรเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD ได้จัดทำรายงานสำรวจเศรษฐกิจจีนและแนะนำให้รัฐบาลจีนปิดกิจการของบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนพร้อมกับแก้ไขกฎหมายการล้มละลายเพื่ออุดช่องโหว่ที่อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นนำเงินภาษีประชาชนมาค้ำจุนสถานะการเงินที่ย่ำแย่รายงานของ OECD บอกว่าบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนหรือที่เรียกว่าซอมบี้คือผู้ก่อหนี้ราว 70% ของหนี้จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของจีนและมีมูลค่าสูงราว 170% ของผลผลิตมวลรวมของจีนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการปิดบริษัทที่ขาดทุนเหล่านี้จะทำให้มีคนตกงานจำนวนมากและกระทบกระเทือนต่อเครือข่ายผู้บริหารที่สนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีนจึงเชื่อว่าจะยังไม่เกิดขึ้นง่ายๆโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งกำลังจะมีการเลือกคณะกรรมการโพลิตบูโรชุดใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับลีกฮอกกี้น้ำแข็งของสหรัฐหรือ NHL กลายเป็นสมาคมกีฬารายล่าสุดของอเมริกาที่บุกตลาดจีนหลังจากเพิ่งประกาศจัดการแข่งขันเกมพรีซีซั่น2เกมที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในเดือนกันยายนผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเวลานี้กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวจีนรุ่นใหม่ประกอบกับการที่กรุงปักกิ่งจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีคศ2022ก็ยิ่งทำให้รัฐบาลจีนนั้นหันมาส่งเสริมกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อแข่งขันกับเพื่อนบ้านคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กำลังพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอย่างจริงจัง ก่อนหน้านี้ลีกบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐก็ได้บุกตลาดจีนล่วงหน้าไปแล้วนะครับหลังจากความโด่งดังของนักบาสจีนหลายคนที่มาเล่นใน NBA เช่นเหยาหมิงส่วนลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะไม่กี่เดือนก่อนก็เพิ่งประกาศสัญญาถ่ายทอดสดเกมคนชนคนผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเช่นกันโดยระบุว่ามีชาวจีนชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลกว่า1,500,000คนในแต่ละสัปดาห์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน